Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Kosovën, për herë të parë është thënë se marrveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të bazohet në njohje reciproke. Qytetarët e komunave Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar për më shumë se 2 dekada. Ish presidenti amerikan Donald Trump i konsideron hetimet për dhunën e Kongres si gjyq kangurësh. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni i Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme ka miratuar sot raportin për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Në raportin për Kosovën i bëhet thirrje BE-s që urgjentisht të marrë vendim për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kosovës i bëhet ftesë të vazhdojë procesin e reformave në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, ndonse konsiderohet se Kosova ka shënuar një përparim në këtë drejtim. Dëgjojmë Augustin Palokajn nga Brukseli me holësitë e tjera.
Komisioni i Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme ka miratuar sot raportet për Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë dhe versioni final i këtij raporti ka qenë rezultati i kompromiseve për amandamentet e propozuara nga deputetët, e që në rastin e Kosovës ka pasur më shumë se 300 të tillë. Në raport për Kosovën i bëhet thirrje Këshillit të Bashkimit Evropian që sa më shpejt të miratojë vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, pasi që është konstatuar disa herë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kërkesat. Në raportin për Serbinë, në pjesën ku mbështetet dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Bruksel, për të herë të parë thuhet se marrveshja përfundimtare gjithëpërfshirëse duhet të bazohet në njohje reciproke. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Vladimir Bilicic nga Slovakia ka thënë se ai nuk është pajtuar me futjen e një formulimi të tillë në raport, por përfshirja e njohjes së ndërsjellë si qëllim i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, sipas tij, reflekton qëndrimin e shumicës në Parlamentin Evropian. Në raport përfshihet edhe mbështetja ndaj kërkesës së Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, sikur edhe aspiratat e Kosovës për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe thirrja për 5 vendet antare të bllokut evropian, të cilat nuk e kanë njohur akoma pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë. Kosovës i bëhet ftesë që të vazhdojë procesin e reformave, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionin dhe konstatohet se Kosova ka shënuar një përparim në këtë drejtim, por duhet të vazhdojë. Sipas raportit, Parlamenti Evropian shprehet i kënaqur që Kosova u është bashkuar të gjitha qëndrimeve të Bashkimit Evropian rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, ka shpallur sanksione dhe me një rezolutë të veçantë në kuvend ka dënuar këtë agresion. Nga Serbia ndërkaq është kërkuar që të dëshmojë përkushtimin ndaj integrimeve evropiane edhe përmes mbështetjes së qëndrimeve të BE-s lidhur me agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, përfshirë edhe sanksionet që BE-ja i ka shpallur ndaj Rusisë. Autoriteteve serbe u kërkohet gjithashtu që të veprojnë kundër glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës dhe të ndalojnë çdo retorik dhe veprim që cenon integritetin e vendeve fqinje dhe rrezikon stabilitetin dhe pajtimin rajonal. Pas votimit në Komisionin për Politikë të Jashtme, raportet për të trija këto shtete do të diskutohen edhe të miratohen si rezoluta të Parlamentit Evropian edhe në një seancë plenare në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet që shumë shpejt të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike që ata shpenzojnë. Kështu ka bërë të ditur qeveria e Kosovës, ku u tha se është shumë pranë një gjetje të një zgjidhje të qëndrueshme për furnizim dhe inkasimin e energjisë që qytetarët dhe bizneset të shpenzojnë në pjesën veriore. Qytetarët e Veriut nuk e kanë paguar energjinë elektrike që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet të tjera.
Qeveria e Kosovës konfirmoi të hënën se është shumë pranë zgjidhjes së çështjes së furnizimit dhe inkasimit të energjisë elektrike në veri. Qytetarët e komunave Mitrovice, Veriut, Kosovët, Leposavic, Zveçan dhe Zubin Potok, kryesisht serb, nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar tash e më shumë se dy dekada. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, njëherë shefi delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, tha se kjo çështje do të rregullohet duke respektuar marrëveshjen e arritur në muajin prill të vitit 2013. Reagimi i Bislimit të hënën duket se u nxit nga një deklaratë që bëri presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić tha se pala serbe ka zhvilluar negociata dhe ka arritur pajtim me Kecin për prezencën e kësaj kompanie në veri të Kosovës. Bislimi në reagimin e tij në Facebook nuk mohoi takimin e Kecit me palën serbe, por tha se ky takim u zhvillua për ofrimin e katër garancive: vendosjen e macëve të energjisë, mirëmbajtjen e macëve, faturimi dhe inkasimi. Nga përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë vazhdimisht ka pasur deklarata kundërthënëse se kush e furnizon veriun me rrymë. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë, KOST, ka thënë se furnizimi bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra e rregullatorit për energji e Kosovës, por sipas zyrtarëve serb, rryma në veri arrin nga Elektrorjeti i Serbisë. Disa qytetarë të pjesës veriore të Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përkrahin idenë që të rregullohet çështja e furnizimit me energji elektrike, por disa nga ta thonë se do të donin që pagesën ta bëni në Serbi e jo në Kosovë. Dragica Vullić thotë se çështja e energjisë duhet të rregullohet.
Në cilin do rast, më shumë dua që ta paguaj energjinë sesa mos të kemi fare, të them të drejtën. Unë jam për këtë, më mirë të paguhet.
Një qytetar tjetër i Mitrovicës së Vereut, i cili prezantohet vetëm me emrin Milosh, thotë se nuk do të donte të paguante energjinë elektrike për ndonjë institucion të Kosovës.
Një rend duhet të ekzistojë, por më parë do t'ia paguanim shtetit ton Serbisë, sesa qeverisë së Kosovës. Nuk e di, më duket se gjithnjë e më shumë po na shtyn drejt duarve të Prishtinës.
Njësi i fushës së energjisë në Kosovë, Lulzim Syla, thotë se zbatimi i marrëveshjes për energjinë është një proces i vonuar, por i domosdoshëm, si mas tani kur Kosova është duke përballur me krizë energjetike dhe shtrytim të çmimit të energjisë.
Vetëm është duke u rritë barra financiare këtë rast e kushtit për të pagu detyrimet ndaj konsumatorëve në krizë interiore. Kjo që është marrëveshje shumë e vonuar, por shumë e mirë se ardhën në këtë krizë të energjisë, filluar me pagu energjinë elektrike dhe qytetarët e vendit.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për çështjen e energjisë gati një dekadë më parë, përkatësisht në prill të vitit 2013. Me këtë marrëveshje të konfirmuar nga vetë palët në vitin 2015, parashihet që përveç Kecit, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e energjisë elektrike, që mban emrin Elektrosever. Pronare e kësaj kompanie të fundit është qeveria e Serbisë. Përfaqësuesit e saj kanë regjistruar atë si biznes në Agjencinë Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve në nëntor të vitit 2018. Aktivitet primar i saj është tregtia e energjisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se nuk do të ketë licencim të asnjë kompanie tjetër, ashtu siç e parashohin edhe marrëveshjet e arritura me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërë thirrje kancelarit gjerman Olaf Scholz të ketë pozicion më të qartë për luftën e Rusisë në Ukrainë. Neve na duhet që kancelari Scholz të sigurojë që Gjermania mbështet Ukrainën. Ai tha se qeveria e tij duhet të vendosë, ka thënë Zelenski në një intervistë për transmetuesin gjerman ZDF. Gjermania nuk duhet të tentojë që të gjejë një balancë në marrëdhëniet me Ukrainën dhe lidhjet me Rusinë, ka thënë presidenti Ukrainas. Gjermania ka nisur të dërgoj armë me vonesë sa shtetet e tjera. Ky është fakt, ka thënë Zelenski. Në fillim, Gjermania dhe Franca kanë mbështetur Ukrainën vetëm me aspirata politike dhe retorike, ka shtuar ai. Scholz ka hedhur poshtë kritikat se Gjermania është duke vepruar shumë ngadalë në dërgimin e armëve të rënda në Ukrainë. Ish presidenti amerikan Donald Trump e ka konsideruar hetimin për dhunë në Kongres vitin e kaluar si gjykatë kangurësh. Në deklaratën e tij 12 faqësh, ai ka thënë se hetimet synojnë të heqin vëmendjen e amerikanëve nga qeverisja katastrofale e demokratëve. Komentet e tij kanë ardhur pasi një komitet i Kongresit ka mbajtur dy seanca në të cilat Trump është akuzuar për tentim për puç, ashtu që të mbetet në pushtet. Paneli ka bërë të ditur hollësitë edhe për ndasitë që kanë ekzistuar mes ndimësve të Trumpit nëse duhet pranuar humbjen e tij në zgjedhje. Mbështetësit e Trumpit kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit me 6 janar 2021 për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit nga radhët e demokratëve. Një hetim i ndar penal ka rezultuar me më shumë se 800 arrestime nga gati secili shtet amerikan. Kuba ka dënuar 381 njerëz për pjesëmarrje në protestat e ralla kundër qeverisë verën e vitit të kaluar. Disa prej tyre janë dënuar deri me 25 vjet burgim. Zyra e prokurorit të përgjithshëm ka thënë se 297 persona janë dënuar me burgim për krime si kryengritje, trazira publike, sulme dhe grabitje. Në mesin e të dënuarve janë 16 të rinj të moshës nga 16 deri në 18 vjeç. Një numri të vogël personash u është ofruar mundësia e punës për komunitetin. Shtetet e Bashkuara dhe BE-a kanë kritikuar në të kaluarën proceset gjyqësore në Kubë duke përmendur mungesën e transparencës. Mira Kuban patën marë pjesën në protesta në ishullin e udhëhequr nga regjimi komunist duke bërtitur liri. Protestat ndër më të mëdhat në dekada kanë shpërthyer pas krizës së rëndë ekonomike dhe disa protestues patën ngritur zërin për çmimet e rritura dhe mungesë të ushqimit dhe ilaçeve. Organizimet e paautorizuara publike janë jo ligjore në Kubë, andaj janë arrestuar më shumë se 1000 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë një temë që ka të bëjë me luftën në Ukrainë. Ukraina ka konfirmuar se ushtria ruse është duke kontrolluar pjesën më të madhe të Severodonetskut, qytet ku janë zhvilluar luftime të ashpra mes forcave ruse dhe atyre ukrainase me qëllim të kontrollimit të rajonit lindor Donbas. Autoritetet ukrainase kanë thënë se luftime ka ende, andaj kanë shtuar thirrjet për perëndimin që të dërgojnë më shumë armë të rënda për të qenë të barabartë me forcat ruse në frontin e luftës. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Zyrtarët ukrainas kanë thënë se forcat ruse tani kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut, pasi të gjitha urat që qojnë në këtë qytet lindor janë shkatruar sipas luftimeve të ashpra në rajonin e Donbasit. Luftimet në këtë rajon Kievi i konsideron një prej betejave më brutale në dhe për Evropën. Zëdhënës i Ministrisë Ukrainës së Mbrojtjes Oleksandr Mozitjank ka thënë më 13 qershor se luftimet intensive kanë vazhduar, mirë po forcat ruse tashmë janë duke kontrolluar qendrën për shkak të artilerisë së rëndë, që ka përfshirë edhe përdorimin e disa sistemeve raketore. Mozitjank ka thënë se forcat ruse janë duke u përballur me humbje të mëdha, mirë po vazhdojnë të avancojnë. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se rrugët e furnizimit për ata që kanë mbetur në qytet tani janë të mbyllura dhe se evakuimet janë të pamundshme, pasi të tria ura që lidhin Severodonetskun me qytetin Lisiçansk tani janë shkatruar. Nëse Severodonetsku dhe Lisiçansku bien, forcat ruse do të kenë kontrollin e gjithë rajonit të Luhanskut, pasi një pjesë e madhe vetëse kontrollohet nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë adresimin e tij më 13 qershor se betejë për rajonin e Donbasit do të futet në histori si një prej betejave më të ashpra në Evropë. Zelensky ka thënë se forcat e tij përballen me avancim të madh të rusëve sa u përket pajisjeve dhe sidomos sistemeve të artilerisë, andaj ka bërë thirrje edhe një herë për rendimin që të dërgojë sisteme më të avancuara të armëve për mbrojtjen e Ukrainës. Çmimi i kësaj betaje për ne është shumë i lartë, është i frikshëm. Ne kërkojmë vëmendjen e partnerëve tanë në bazë ditore, pasi vetëm një numër i madh i artilerisë moderne për Ukrainën do të garantojë avantazhin tonë dhe do të jap fund torturës ruse në Donbas. Pasin Ukrainës, ka shtuar ai. Trupat ukrainase janë duke bërë gjithçka për të dhënë fund ofenzivës, për aq kohë sa kanë mjaftuar shumë armë të rënda, artileri moderne. Të gjitha këto i kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë t'i kërkojmë nga partnerët tanë, ka thënë ai. Këshilltari i Zelenskit Mikhailo Podliak po ashtu ka bërtire për mira armë të rënda dhe pajisje tjera për qenë të barabartë me Rusinë në front të luftës. Për qenë i drejtë për drejtë, për të dhënë fund luftës neve na duhet barazina aspektin e armëve të rënda, ka thënë ai në Twitter. Podliak ka përmendur 1000 obus, 300 sisteme raketore, 500 tanke, 2000 makina të armatosura dhe 1000 dron. Më 13 qershor, udhëheci i rajonit të Luhanskut Sergei Hajdaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se triurat e Severodonetskut janë shkatruar dhe se situata për njerëzit e mbetur aty është jashtëzakonisht e vështirë. Forcat ruse kanë shkatruar gjithë infrastrukturën për gaz, ujë dhe rrymë, ka thënë ai duke shtuar se ekzistojnë probleme të mëdha edhe me kujdesin shëndetësor. Megjithatë, Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë më 14 qershor se ofensiva ruse në lindjet e Ukrainës është duke pasur çmimin e vet. Në përditësimin e fundit është shtuar një zyrtar i lartë i ushtrisë ruse, duke thënë se shpenzimet për mbrojtje mund të rriten në 10.5 deri në 12.3 miliard dollar, çka përbën rritje për 20% në buxhetin vjetor të Rusisë për sektorin e mbrojtjes. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai shua luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.